Pero pro estudo da danza en España úsase sobre todo unha división clara en dous grandes grupos. Tipos comuns, danzas moi estendidas por todo o país, con variantes segundo a zona, como a jota, a seguidilla e o fandango. Bailes característicos, danzas propias dun territorio concreto que representan a identidade cultural dunha rexión e non adoitan aparecer noutros lugares. Imos ver agora os tipos comuns. A jota. A jota é unha danza tradicional moi estendida en España, especialmente en Aragón. Ten un ritmo ternario, escríbese en 3x4 ou 3x8. E pode cantarse ou tocarse con instrumentos. A forma máis coñecida é a jota aragonesa, aínda que hai variantes segundo a zona. Bailas en parella, con saltos e marcando o ritmo cos pés, ás veces con castañolas ou pitos de dedos. A seguidilla. A seguidilla é unha forma tradicional ligada a Castela a Mancha e moi importante no folclore español. Caracterízase por ter coplas de 4 versos curtos e un ritmo ternario. A danza inclúe unha introdución instrumental, unha invitación ao baile e a copla cantada. Estendeuse por moitas zonas de España, dando lugar a variantes como as sevillanas, as altonas e as manchegas. O fandango. O fandango apareceu no século XVIII e chegou a ser un dos bailes máis populares de España. Baila se combina partes instrumentais con coplas cantadas e ten, xeralmente, ritmo ternario. Bailas en parella con movimentos de achegamento e separación, usando castañolas, pitos ou taconeo. Existen moitas variantes segundo a zona como as malagueñas ou os fandangos de Huelva. Tamén tivo importancia no desenvolvemento do flamenco. E agora imos ver 3 tipos característicos. En Cataluña hai distintos tipos de bailes. O máis coñecido é a sardana, considerada o baile nacional catalán. Bailase en grupo, formando un círculo e collidos das mans bailas a música interprétase cunha agrupación tradicional chamada cobla. No País Vasco, as danzas clasifícanse en danzas de cortexo, de xogo e de actos públicos. Unha das máis coñecidas é o forcico, que ten un ritmo irregular unha algunhas danzas, como o aurrascú, acompáñanse con instrumentos tradicionais como o chisto e o tamboril, ou coa triquitixa. En Andalucía distínguense 3 grandes tipos de baile, o baile gitano, o baile andaluz e o flamenco. Existen bailes ligados a cidades concretas como as sevillanas ou as granainas, ademais dos derivados do fandango. O flamenco é o xénero máis representativo, caracterizado por ser xeralmente un baile individual, moi expresivo e aberto á improvisación. Xorda a finais do século XVIII e foi evolucionando ata converterse nun símbolo cultural de Andalucía.